Yle Puhe.
Petri Saarikoski, mistä purkeissa oli kyse?
No purkeissa oli oikeastaan kysymys siitä, että ne olivat tietoverkkojärjestelmien kokonaisuus, joka toimi ja aloitti toimintansa aikaa ennen internetiä. Se on oikeastaan tiivistäen se. Ja ne olivat aika pitkään oikeastaan tavalliselle kansalainen ainoa mahdollisuus päästä tietoverkkoihin käsiksi.
Ja purkit olivat niitä paikkoja, joissa siis kohdattiin, keskusteltiin, jaettiin ja ladattiin tiedostoja. Minkälaisten teemojen tai kulttuuristen erityispiirteiden kautta BBS-kulttuuri asettuu jatkumoon tämän päivän sosiaalisen tietoverkkoympäristön kanssa?
Joo. BBS-purkeissahan tosiaan, niin kuin mainitsit, niin harrastettiin aika paljon samantyyppistä toimintaa kuin mitä nykyisin netin puolella käydään. Sosiaalinen kanssakäyminen, keskustelut olivat tosiaan se kaikkein tärkein asia. Sitten sen jälkeen tosiaan erilaisten palvelujen, muun muassa tiedostojen, mutta myös pelien käyttö oli tosiaan osa tätä purkkitoimintaa. Mä itse olen käyttänyt purkeista ja niiden toimintaympäristöstä myös käsitettä esisosiaalinen media yhdessä kollegoiden kanssa, koska aika pitkälti siinä toiminnassa oli yhteisiä piirteitä siihen, mikä myöhemmin sitten netin puolella arkipäivästyi.
Tänään 26. päivä maaliskuuta keskustelemme BBS-toiminnasta, näistä niin kutsutuista purkeista, niiden kulta-ajasta sekä siitä, minkälaisen pohjan 80- ja 90-lukujen BBS-kulttuuri loi tämän päivän verkkoelämälle. Käymme läpi aihetta Turun yliopiston Porin yksikön digitaalisen kulttuurin yliopiston lehtori Petri Saarikosken kanssa. Saarikoski on tutkinut ja kirjoittanut BBS-toiminnasta. Viime vuonna Tekniikan vaiheita-lehdessä julkaistiin Saarikosken artikkeli Ojenna kätesi verkkoon ja joku tarttuu siihen. Kokemuksia ja muistoja kotimaisen BBS-harrastuksen valtakaudelta. Tällä hetkellä Saarikoski valmistelee kirjaa nettikeskustelukulttuurihistoriasta Suomessa. Saarikoski osallistuu keskusteluun Yle Porin toimituksesta käsin.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mutta ennen kuin Saarikosken kanssa laitetaan keskustelu käyntiin, niin hieman toisenlaista kulmaa. Seppo Uusitupa on pitkän linjan tietotekniikkavaikuttaja, jolle töittensä puolesta 70- ja 80-lukujen vaihteessa oli mahdollisuus tutustua tietotekniikkaan ja olla tekemisissä modeemien kanssa. Jälkimmäisiin liittyen Uusitupa kirjoitti vuonna 1993 teoksessa Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa. Päätelaitteita oli harvassa ja siten myös päätelaitteiden käyttäjiä. Asiaa ei mitenkään helpottanut modeemien vaikea saatavuus eli vuokrauspakko. Hiekkaa rattaisiin pani vielä posti- ja lennätin laitos uskottelemalla aivan vakavissaan, että siltä oli annettava lupa modeemin käyttämiseen. Uusitupaa pidetään suomalaisen BBS-purkkia modeemikulttuurin isänä. Vuonna 1982 Uusitupa kytki verkkoon Suomen ensimmäisen purkin. Se kantoi nimeä CBBS Helsinki. Haastattelin Seppo Uusitupaa puhelimitse.
Yle Puhe.
Jos tänään haluaa liittyä tietoverkkoihin, keskustella ihmisten kanssa netissä, ladata ja jakaa tiedostoja, niin tarvittavat välineet ja yhteydet on suhteellisen helppo ja halpa hankkia. Mutta jos sä halusit tehdä samoja asioita 80-luvun alussa, niin miten homma onnistui?
No, kyllä jos minä halusin, niin onnistui, mutta koko tämä ideologia oli niin sanotulle suurelle yleisölle vieras, että mitä ihmettä varten näin tarvitaan joku tietokone, että keskustellaan toisten kanssa. Ja kaupastahan sai diskettejä, että ei kukaan ollut kiinnostunut niin ohjelmien lataamisesta, sanotaan nyt neljän ensimmäisen vuoden aikana, mitä me tämän kanssa olin tekemisissä.
Tietysti varmaan jonkin verran esimerkiksi modeemien hankinnan kohdalla se hinta kuitenkin rajoitti, koska eikö se ollut sillä tavoin, että kun modeemiharrastus joskus silloin 80-luvun alussa oli käynnissä, niin ihmiset eivät välttämättä esimerkiksi ostaneet modeemia itselleen, vaan ne vaikka esimerkiksi lainattiin paikallisesta jostain puhelinyhtiöstä.
Joo, se ostaminen se oli se vaikea asia, koska teleyhtiöt oli aika vihaisia. Koko ideasta, että joku yksityinen hankkisi tämmöistä, koska ne halusivat noudattaa silloisia määräyksiä, että teleyhtiön piti pitää kirjaa ja tietää, mitä verkkoon oli kytketty. Eli tällä perusteellahan pystyttiin ihan mukavasti sanomaan, että modemia ette saa kuin meiltä.
Muistatko vielä, kun ensimmäisen kerran olit modemin välityksellä yhteyksissä?
Joo. No, tämmöiseen vastaavaan viestintäjärjestelmään, jota ei silloin kyllä BBS:ksi kutsuttu. Mä en kyllä muista, miksi ne kutsuttiin tuolla Britanniassa. Ja sattui olemaan sitten työnantaja silloin semmoinen, että modemeja ja yhteyksiä oli kyllä mukavasti tarjolla. Ja tästä sitten lähti. Ja mä ajattelin, että kyllä tämmöinen Suomeenkin pitää olla. Että ei täällä mikään takapajulla ole.
No, sä pistit pystyyn tiettävästi Suomen ensimmäisen purkin. Kerro tästä.
No joo, sitten innostuin vähän enemmän tästä brittijärjestelmästä ja kyselin ylläpitäjältä, että onko sitä jotain yleisesti saatavilla olevaa softaa vai hänen kyhäämänsä. Ja ei kestänyt kauan, kun sieltä tuli vastaus, että tämä on julkista tavaraa, että hänpä pistää sinulle lerpun. Ja sieltä tuli sitten 8-tuuman lerppu ja CPM-järjestelmälle. Ja siinä sitten muutaman kaverin tässä pähkäilti, että kuinka tämä täkäläisiin koneisiin saadaan. Ja siitä se sitten lähti.
Voin kuvitella, että toi on muuten ollut siinä suhteessa varmaan hauskaa pähkäilyä, että ei ole voinut ainakaan googlettaa, että miten tämä lähtee toimimaan.
Kyllä, näin oli.
Oliko se sun purkki, minkä sä perustit, niin tämmönen, mihin pystyi yhdistämään useampi ihminen samaan aikaan, vai oliko se sillä, että se oli vaan ikään kuin yhdellä ihmisellä kerralla käytössä se linja?
Kyllä se yhdellä oli johtuen siitä, että ei sitä meikäläisen liksolla niitä linjoja niin kuin pilvimpimeen hankittu, että kyllä se puhelimisto olisi tukenut siinä, muistaakseni 4 samanaikaista käyttäjää.
Mitä sun purkilla tehtiin?
No se oli kyllä semmoinen keskustelupurkki, jossa oli erinäköisiä aihealueita, pääsääntöisesti tietysti tietokoneisiin liittyvää, mutta oli siellä sitten kaikenlaista muutakin maan taivaan välillä. Käyttöjärjestelmän ongelmat oli se ensimmäinen aihe ja sitten mistä saa jotain edullisia lisälaitteita tietokoneeseensa ja tämän sortista hyvin raudan ympärillä olevaa.
Hieman varmaan korreloi sen kanssa, että minkälaista porukkaa siellä siihen purkkiin oli yhteyksissä.
Kyllä, jos niin kuin kauniisti sanotaan, niin nörttäjähän nämä kaikki oli, jotka siellä oli. Mutta mikä minusta oli positiivisinta, että siellä oli semmoisia ihmisiä, joiden niin kuin toivoin, että olisi ollut ammatillisesti kiinnostuneita noin muutenkin, eli opettajia ja siellä sitten muun muassa Somerolta ja jostain tuolla Joensuun takaa, en jaksa muistaa, Palvijärvi se taisi olla. Niin siellä paikalliset fysiikan opettajat, matematiikan opettajat, mitä mahtuvat ollakaan, niin innostuvat tästä aiheesta. Ja sitten kaikesta koulujen opetusohjelmista poiketen, niin he alkoivat opettaa näitä asioita siellä koulussa ja näiden opettajien oppilaita joskus tapasin, kun oli itse sitten myöhemmin korkeakouluopettajana, niin kertoivat innostaan, että juu, kyllä he lukiossa jo tähän asiaan tutustuivat.
Oliko ennen jokin paremmin? Siis kun sä nyt katselet ja käytät esimerkiksi sosiaalista mediaa, niin kaipaatko jossain asiassa 80- tai 90-lukujen purkkien maailmaa?
Se käyttäytyminen oli paljon siistimpää. Nykyään niin kun räävitään siellä päin naamaa jostain pusikosta kaikenlaista. Ja se oli ihan asialinjalla ja nyt mennään henkilöihin.
Jos pohditaan asiaa yhä 80-luvun perspektiivistä käsin, niin minkälaisia ajatuksia sulla oli liittyen siihen, miten tietoverkot tulee vaikuttaa meidän elämäämme?
En mä kovin laajasti sitä asiaa siinä vaiheessa miettinyt. Kyllä mulla semmoinen sisäinen palo oli, että jotain tästä tulee tapahtumaan ja lähinnä niin kuin omaa sivistystäni ajatellen tätä harrastin. Mutta se oli selvä tuntuma, että kyllä tässä se tulevaisuus on. Ikävä kyllä useimmat työnantajat ei ymmärtäneet vielä, mistä oli kysymys. Eivät ymmärtäneet edes mikrotietokonetta.
Mistä sä luulet, että se sen aikainen muutosvastarinta oikein johtui?
Kaikkea tuntematonta on kiva pelätä. Semmoinen hyvä puoli, että vaikka elettiin tämmöistä kauniista sanottua sosiaalidemokraattista holhousyhteiskunta-aikaa, niin Suomessa ei kielletty yksityistä henkilöä käyttämästä modemia. Esimerkiksi Saksassa se oli kokonaan kielletty ja Ruotsissa maksiminopeus oli 2400 bittiä sekunnissa ja sekin vaan silloin, jos se modemi sattuu olemaan television sisällä ja kaikenlaista tämmöistä merkillistä kiusaa. Siihen on virallinen liturgia sanoa, että se on kapasiteettikysymys, mutta en minä siihen usko, että se oli vaan sitä valvomisen halua. Tällaista ei ole Suomessa ollut koskaan.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Petri Saarikoski, haluaisitko vielä lisätä jotain kysymykseen siitä, miten modeemi tai tietokoneharrastus jäsentyi 80-luvun maisemasta käsin?
No, mikrotietokoneet ja varsinkin modeemien käyttö, niin sehän oli, voisi sanoa, että se oli tämmöinen erityisharrastus. Siinä oli monen tyyppistä alakulttuurista toimintaa, siihen kytkeytyi. 80-luvulla muistetaan kuitenkin siitä, että se oli tämmöinen ensimmäinen vuosikymmen, jolloin mikrotietokoneista tuli niin sanotusti kotitietokoneita. Eli tästä jäsentyy oikeastaan tämmöinen nuorisokulttuuria vahvistanut erityisharrastus, erityisesti poikien ja miesten osalta. Se oli erityisen merkityksellistä. Sitten tuli oikeastaan käytännössä, jos ajatellaan myös esimerkiksi digitaalisen pelikulttuurin historiaa, niin 80-luku oli erityisen tärkeä. Modeemiharrastus 80-luvulla oli sitten tavallaan tässä kotimikrokulttuurissa vielä tämmöisessä erityisessä marginaalisessa asemassa. Se johtui just tuosta, mitä Seppokin nosti esille. Se näiden laitteiden saatavuus oli aika heikko, varsinkin alkuaikoina. Ja sitten kun näitä modeemeja saatiin ostettua, niin niiden hinnat olivat tosiaan aika korkeita. Eli siinä mielessä modeemiharrastus oli tämmöinen erityisryhmien, just niin kuin Seppo sanoi, nörttien puuhastelua, johon tarvii laittaa nappulaa aika paljon. Eli se oli tosiaan, se vaati rahaa, joita ei sitten esimerkiksi nuorilla vielä ollut sitten mahdollisuutta. Toimintahan muuttui sitten 90-luvulla varsinkin PC-koneiden yleistymisen seurauksena, ja modemit alkoivat sille pikkuhiljaa saavuttaa myös niin kuin laajempaa käyttökulttuuria Suomessa, ja sen seurauksena myös käyttäjämäärät esimerkiksi purkeissa nousivat hyvin tuntuvasti. Eli jos 80-luvulla voidaan puhua näistä aktiivisista BBS-harrastajista, niistähän ei ole mitään tarkkaa tilastoja olemassa, mutta puhutaan nyt semmoisesta noin 5000 harrastajan määrästä, niin ne nousi sitten 90-luvulla tuonne 10,000 ja sitten 100,000.
Mikä muuten, Petri Saarikoski, sun oma suhde on BBS-toimintaan? Oot sä joskus pyörinyt purkeilla?
Joo, olen pyörinyt kyllä. Tosin täytyy sanoa, että mä en erityisesti mikään hirveän aktiivinen harrastaja ollut loppujen lopuksi. Tämä itse BBS-toimintahan tuli tutuksi sitten, kun rupesin tutkimaan tietotekniikan historiaa Suomessa, erityisesti just 80-90-luvulla, ja se tuli tavallaan osaksi työtä. Ensimmäinen kerta, kun minä olen purkissa liikkunut, on syksyllä 87. Eli silloin olin kaverin luona, ja tämän kaverin isä oli paikallisella puhelinyhtiöllä töissä, ja hänellä oli sitten tämä mystinen laite, modeemi, käytettävissä ja linja sitä varten. Ja sitten tosiaan siinä syksyllä 87, niin tosiaan pääsin tutustumaan purkkielämään, ja se oli todellakin aika skifi touhu, kun kattelee niin kuin siinä, että siis ihan oikeasti saatat yhteyttä jonnekin toiseen koneeseen ja sä keskustelet niin kuin siellä sitten. Niin tämä tavallaan jäi mieleen tämä ensikohtaaminen.
Niin.
90-luvulla se aika pitkälti oli myös samantyyppistä, että mä en koskaan omistanut modeemia, mutta kavereiden luona sitten tuli tutustuttua näihin jonkin verran ja oltiin yhdessä ja surffailtiin sitten.
Kuvaile vähän, miltä se on näyttänyt tai miltä esimerkiksi purkit on siis yleisesti näyttänyt siinä vaiheessa, kun 80-luvulla sä oot saanut sen yhteyden jonkun himassa pyörivälle palvelimelle ja sitten se on auennut siihen eteen, niin mikä se on se käyttöliittymä ja se fiilis?
Joo, sitä on nykykäyttäjälle sitä on hyvin vaikea selittää. Eli mä oon esimerkiksi työssäni niin luennoilla esimerkiksi yrittänyt nykypäivän opiskelijoille näyttää, että miten tämä toimii, mikä se logiikka tavallaan on. Ja se aukeaa hyvin hankalasti, koska siis se käyttöliittymä, joka purkeissa oli, niin se nojautui pelkästään tekstiin ja merkkigrafiikkaan. Eli se oli niin kuin sanotaan visuaalisesti hyvin alkeellisen näköinen verrattuna niin kuin nykyisiin verkkosivuihin esimerkiksi. Se kaikkein läheisin sanotaan niin kuin tämmöinen niin vertailukohta, jos haluaa nykykatsojalle ja nykykokijalle niin kuin ilmentää, varsinkin nuoremmalle polvelle, jotka eivät olleet mukana tässä toiminnassa. Heillä ei ole niin kuin ensikäinen kokemusta missään mielessä, on se, että tekstitelevisio on ehkä se kaikkein lähin, mikä nyt vielä on tavallaan toiminnassa. Eli näissä purkeissahan ei liikuttu, niissä ei ollut hyperlinkkejä lainkaan, ne mentiin tosiaan näppäin komennoilla. Ja samaan tapaan kuin tekstitelevisiossa, siinä on tosiaan teksti ja hyvin alkeellinen tämmöinen merkkigrafiikka tai tämmöinen grafiikkapohjaisuus niin kuin näkyy. Se on samanlainen, se oli purkeissa ja tekstitelevisiossahan liikutaan tosiaan, että sinne pistetään niitä numerolle näitä sivuja sitten auki. Niin vähän samantyyppisestä toimintalogiikasta ja käyttöliittymästä oli purkeissa kysymys.
Ja nämä toiminnallisuudet siis oli se, että siellä oli tämä keskustelun mahdollisuus, yksityisviestit onnistuu, sitten just tiedostojen sinne niin kuin purkkiin laittaminen ja niiden sitten sieltä lataaminen ja sitten pelaaminen esimerkiksi. Mm. Ja eikö tässä käyttämisessä vielä ollut tämmöinenkin erikoisuus, että kun se tietysti se puhelinlinjan käyttäminen oli tämmöinen niukka resurssi, varsinkin jos sitä esimerkiksi mutsi halusi käyttää iltasi ja niin näin, niin siihen purkkiin ei esimerkiksi oltu jatkuvasti yhteydessä siinä aikaan, kun keskustelu selattiin, vaan ne keskustelut ladattiin sieltä omalle koneelle ja sitten niihin tutustuttiin offline-tilassa.
Joo, kyllä tämä oli myös sen modemi harrastuksen erityispiirre purkeissa. Eli niin kuin Seppokin tuossa viittasi, niin aika usein tämmöisen yksityisen ihmisen pitämässä purkissa oli tosiaan vaan se yksi puhelinlinja. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että tämän purkin ylläpitäjän, eli sysopin lisäksi, siinä purkissa saattoi olla ainoastaan yksi käyttäjä kerrallaan. Mikä teki myös sen, että näissä purkeissa oli juuri tähän liittyen niin kuin aikarajoituksia. Eli siellä tavallaan niin kuin pyrittiin palvelemaan näitä potentiaalisia linjoilla olijoita sillä, että yksittäinen käyttäjä sai vain olla sen tietyn minuuttimäärän ja sitten hän joutuu lokkautumaan ulos tai se, niin kuin näin poispäin. Niin tähän toimintaan tosiaan myös tehostatte oli se, että kun tämä yhteys otettiin, niin käyttäjä tosiaan imuroi nämä kaikki viestit, jotka siellä purkissa oli ja sitten yhteys katkaistiin. Ja sitten tätä tekstimassaa, mikä oli saatu sieltä purkista, niin tarkasteltiin ja luettiin sitten ihan rauhassa sieltä omalta koneella. Kirjoitettiin vastaus mahdollisesti sitten, mietittiin, että mitä sinne laitetaan. Ja sitten kun taas yhteys oli päällä, niin se ladattiin sinne purkkiin.
Voidaan tietysti tuosta kulttuurista vielä, keskustelukulttuurista puhua tänään tarkemminkin, mutta tuli tässä vielä mieleen semmoinen, että kun tuossa esimerkiksi Seppo äsken puhui siitä, että verrattuna esimerkiksi tämän päivän nettikeskusteluun, niin meininki ei välttämättä aina ollut purkeilla ihan samanlaista. Toki siis kaikennäköistä trollaamista ja kiusantekoa purkeissakin oli, mutta että voisiko siihen omalta osalta ehkä vaikuttaa myös se, että sitä viestiä ei voinut heti rykästä vastaukseksi ja se piti miettiä ja sitä kautta ehkä se kielenkäyttökin oli harkitumpaa ja ehkä myös kunnioittavampaa.
Joo, niin kuin mainittiin tuossa, niin siis purkit ja purkkitoimintahan, nehän ei koskaan olleet sellaista jokaisen tämmöisen niin kuin kansalaisen toimintaa, massakulttuuri missään mielessä. Se oli alakulttuurista toimintaa ja tästä mä itse ehkä käyttäisin siis semmoista termiä, että se oli kerhomaista toimintaa. Et aika usein näissä purkeissa, yksityisten ihmisten purkeissa oli niin, että jos sillä oli esimerkiksi 30 käyttäjän aktiivinen harrastajaporukka, joka käytti tätä purkkiä, niin aika usein he tunsivat toisensa, he myös joko henkilökohtaisesti tai nimimerkkien välityksellä, ja se tietenkin vaikutti siihen tapaan, jolla purkeissa keskusteltiin. Kun mä itse olen tutkinut näitä purkeista saamia viestejä, eli niitä on arkistoituna, löytyy harrastajilta jonkin verran, niin siinähän näkyy kyllä tavallaan semmoinen hauska kielenkäytön oma logiikka ja laki, eli siellä saattaa olla hyvinkin ronskia kielenkäyttöä, mutta jos sitten katsoo niin se konteksti, kun tietää, että he ovat tuttuja ja teet toisilleen, niin se ei välttämättä niin kuin ole näytä niin pahalta kuin miltä se oikeasti on ollut. Eli se on ollut kerhomaista jutustelua, johon on myös liittynyt sen, että nämä kyseiset harrastajat ovat myös esimerkiksi tapelleet keskenään tai niin kuin muuta vastaavaa verbaalisesti hieman kiistelleet asioista, mikä on ollut semmoista, voisiko sanoa, tyypillistä poikakerhomaista toimintaa itsessään.
Jos puhutaan tästä kiusanteosta, niin ymmärtääkseni silloin, kun sitä tapahtui, niin yksi muoto oli vaikka tämmöinen niin kuin lame capture-ilmiö. Scrollilehti on kirjoittanut artikkelissa, vanha purkkihäirikkö muistelee tarinoita BBS-kulttuurin alamaailmasta tässä. Ja tässä oli esimerkiksi ymmärtääkseni kyseessä se, että ryhdyttiin keskustelun sysopin, siis ylläpitäjän kanssa. Tekeydyttiin esimerkiksi vaikka joksikin ohjelmiston valmistajaksi, syötettiin palturia ja uhkailtiin ja saatiin toinen inhottavaan tilanteeseen. Ja sitten tämän keskustelun pohjalta tehdään tekstitiedosto, joka jaetaan kaikille ajatuksena, että nolataan tämä sysoppi. Tämän tyyppistä esimerkiksi saattoi olla, tai haittaohjelmien levittämistä.
Joo, eli tämä on se toinen puoli, eli kyllä tietenkin sitten historia paljastaa sen, että just tämä lame capture-esimerkki on mun mielestä oikein hyvä. Eli kyllä se tavallaan niin kuin ne samat ongelmat ja häiriötekijät olivat myös purkkimaailmalla tyypillisiä, eli tehtiin tämmöistä pientä jäynää ja kiusaa. Saatettiin kanssa tosiaan esimerkiksi tiputella purkkeja pois linjoilta tai levitellä haittaohjelmia, mutta yleensä siinä oli myös just tämmöinen lane capture, oli niin kuin tavallaan se, että nolattiin toisia. Ja se nyt ehkä voi niin kuin sanoa sen, että just tämmöisen fleimaamisen, trollaamisen ilmiöt olivat siis, ne mitkä nykyisinkin tunnetaan, ne olivat osa BBS-toimintaa. Ei niin kuin sinällään tarvitse niin kuin yliihannoida sitä kerhomaista toimintaa, mikä siellä oli, että kyllä siihen liittyy nämä kielteiset piirteetkin hyvin merkittävällä tavalla. Mutta se, mikä siinä oli tosiaan tyypillistä, että se oli pienempien piirien toimintaa alusta saakka ja ihan huippukausina.
Niin se kuitenkin on myös todettava, että sen lisäksi, että näitä oli näitä kerhomaisia purkkeja, niin tietysti esimerkiksi siis laitevalmistajilla oli ymmärtääkseni tämmöisiä tukipurkkeja, joissa oli ajureita ja päivityksiä. Tämä on muuten hauska, mä lueskelin tämmöistä mainittua vuonna 1994 julkaistua teosta Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa, ja tässä on siis Seppo Uusituvan kirjoittama artikkeli. Niin tässä artikkelin lopussa, muistaakseni, Uusitupa hieman niin kuin päivittelee sitä, että vähän ihmeellistä, että nämä laitevalmistajat eivät ole huomannut esimerkiksi asiakaspalvelun kaikkia potentiaalia, mitä siellä purkessa voisi tehdä. Ja tietysti niin kuin tämän päivän näkökulmasta tämä kuulostaa ihan sellainen, totta kai, että jos sä oot verkossa ja sun asiakkaat on siellä, niin sun pitäisi tämän tyyppistä toimintaa harrastaa tai harjoittaa. Me tuossa hieman käytiinkin läpi, siis 90-luvulla oli nämä huippuvuodet ja harrastajamäärät olivat silloin suuret. Sukupuoliasioista sen verran, että pääsääntöisesti käyttäjät olivat miehiä, mutta ilmeisesti kyllä niin kuin naisiakin löytyy. Tämä paljastuu muun muassa sun tutkimuksissa.
Joo, eli purkkiharrastushan oli leimallisesti niin kuin koko kotitietokoneen harrastuskin tosiaan miesten ja poikien määrittämää toimintaa. Ja tosiaan modemiharrastuksessa sen voidaan kuitenkin sanoa, että naisharrastajia siellä oli, heitä liittyy sinne. Se ilmiö, mitä mä itse huomasin esimerkiksi just näiden haastatteluiden ja sitten kyselyiden kautta, oli se, että aika usein esimerkiksi nainen tai tyttö, kun hän pääsi mukaan tällaiseen toimintaan, niin totta kai oli aina mahdollista, että hän itsenäisesti otti yhteyttä purkkeihin tai halusi tosiaan kehittää sitä harrastusta itsenäisesti, mutta aika usein esimerkiksi se niin kuin jollain miespuolisella sukulaisella, niin kuin veljellä esimerkiksi, saattoi olla rooli siinä, että veli käytti purkkeja ja tosiaan harrasti koneita, niin sisko pääsi sitten tavallaan sillä siivellä sitten tutustumaan tähän toimintaan. Mutta harvassa he kyllä ovat. Eli tilastojen perusteella kyllä se hyvin maskuliinista toimintaa on ollut. Jos niin kuin katsoo, että lukuja on vähän vaikea arvioida, mutta jos nyt tällaisen mututuntumalla voisi nyt heittää, että kyselyssä nyt oli, että 95% vastaajista oli miehiä, niin kyllä se kyllä jostain kertoo. Että.
Niin. Miten ymmärtääkseni BBS-toiminnalla oli myös jonkinlainen rooli tai merkitys erilaisille marginaaliyhteisöille?
Joo, eli purkithan toimivat, niin kuin mainitsin tuossa, ne oli tavallaan tällaisia yhteisöjä, kerhoja, ja usein purkithan varsinkin 90-luvulla sitten alkoivat erikoistua tietyille alakulttuurille, tietyille toiminnolle, niin tosiaan erilaiset esimerkiksi vähemmistöt pystyivät esimerkiksi sitten omissa purkeissaan keskustelemaan heitä kiinnostavista asioista, että esimerkiksi Etä-RY:llä oli oma purkkinsa ja siellä keskusteltiin sitten tosiaan näistä heitä koskettavista asioista. näin poispäin.
Yleisellä tasolla me ollaan hieman jo sivuttu tätä siis purkkien keskustelukulttuuria, mutta voisi ehkä syventyä siihen vielä tarkemmin. Jos ajatellaan purkkien keskustelukulttuuriin liittyviä käytänteitä, niin, ja tämän päivän netti, niin jos ajatellaan näitä käytänteitä ja sitä, että jos esimerkiksi tämän päivän nettikeskustelija yhtäkkiä pöllähtäisi niin kuin 80- tai 90-luvulle, niin mitä kaikkea ikään kuin tämmöisiä niin kuin toimintatapoja tai keskustelutapoja tämän päivän netti-ihminen ehkä tunnistaisi?
Kyllähän siinä, kun katselee niitä viestejä yli 20 vuoden takaa tuolta purkista, niin kyllähän niin kuin tavallaan tunnistaa ne hyvin pitkälti tällainen viestittely, varsinkin jos puhutaan nuorten ihmisten viestittelystä, oli semmoista aika tyypillistä niin kuin sosiaalista kanssakäymistä, jutustelua. Sieltä löytyy täsmälleen samanlaisia teemoja, mitä nykyisinkin nuoret keskustelevat keskenään. Niin nämä kommentit kyllä niin kuin tunnistaa aika herpästi. Ja sitten tosiaan, niin kuin mainittiin, että sitten kun tapellaan linjoilla jostain asiasta, nahistellaan, niin kyllähän nekin aika pitkälti ovat niitä samoja, mitä nykyisinkin. Aika paljon myös sellaista tiettyä terminologiaa on myös siirtynyt tosiaan purkeista sitten nettimaailmaan ja niin kuin päinvastoin ollut myös 90-luvulla, niin internet ja BBS olivat jo vuorovaikutuksessa keskenään. Eli kyllä niitä konventioita niin kuin löytyy sieltä ja niitä keskustelut pystytään tunnistamaan, mutta se, mikä on ollut tyypillistä näille purkkikulttuurille, on, että se on tosiaan ollut suljettujen yhteisöjen verkosto, mikä seurauksena myös se kielenkäyttö myös osaltaan on saattanut olla esimerkiksi tiettyjen termien, tiettyjen tämmöisten käytäntöjen osalta sellaista, että nykylukija ei niitä tunnista. Ja näissä kielenkäytössä on olemassa myös erilaisia sääntöjä ja normeja. Ne on ollut sellaisia veteen piirrettyjä viivoja tai tämmöisiä kirjoittamattomia lakeja, joita ei tavallaan käyttäjät tunnisti ne, he olivat omaksuneet ne, että tietyllä tavalla käyttäydytään purkeissa, tietyllä tavalla kirjoitetaan ja niin kuin näin poispäin. Niin näitä välttämättä keskustelija ei tunnista.
Pystytkö sanomaan jotain konkreettisia esimerkkejä? Siis et mitkä oli esimerkiksi sellaisia asioita, joiden johdosta päätyi vaikka Sysopin mustalle listalle ja potkittiin ulos kannulta? Joo. Tai purkista? Kato, irki-ihminen alkaa kyllä tässä jo nyt käymään keskustelua.
Kyllä. No tämmöinen ehkä, no sanotaan yhtenä esimerkkinä voisi olla tämmöinen, että tosiaan purkki on ollut sitten se pari 30 aktiivista käyttäjä ovat tosiaan, Sysoppi on siellä, eli just tämän purkin ylläpitäjä on sitten huomannut, että jahas, nyt tuli uusi käyttäjä linjoille, katsotaan, kukas hän on. Ja jos hän ensimmäisenä alkaa Sysopilta kyseleen, että mistä mä saisin piraattipelejä, ensimmäinen viesti, niin se saattaa olla hyvin, että kuules nyt poika, että sä tuut tänne tommosia kyytelee, että tämä on sun ensimmäinen viesti, että sulla ei ole vielä mitään tämmöistä rankingia edes kysyä siitä tällaisia asioita, niin se saattaa olla tämmöinen tilanne, että se saman tien potkastaa pois linjalta, että menepäs kotiin kasvamaan. Eli semmoisia, niin kuin nämä ohjelmistot ja pelit ja tällaiset, ne oli tavallaan niin kuin siis semmoisia, ei niitä pyritty useinkaan. Ne oli vähän, oltiin niin kuin mustasukkaisia niistä, että aina niin kuin katsottiin siinä purkissa, että miten se kaveri käyttäytyy, miten se keskustelee. Ja sen jälkeen hänelle mahdollisesti lisättiin oikeuksia, okei, tämä on hyvä tyyppi. Ja hän sitten sai tosiaan käyttää sitten vapaammin erilaisia alueita purkissa.
Miten muuten tämä kysymys tästä purkien latauskulttuurista tai piratismista jäsentyy?
No sanotaan näin, että Suomessahan oli kohtuullisen vähän tämmöisiä niin sanottuja pelkästään piraattiohjelmistoja erikoistuneita purkkeja. Joitain kyllä oli, mutta niiden yhteystietoja ja muuta ne yleensä pyrittiin pitää vähän niin kuin poissa julkisuudesta. Mutta sen sijaan voidaan sanoa, että lähes jokaisessa purkissa kyllä löytyi erilaisia tiedostoja, joita sitten tosiaan pystyttiin käyttäjille jakamaan. Et voisi sanoa silleen, että tämä ohjelmistojen jakotoiminta ja voisi oikeastaan sanoa siis tiedostojen levittäminen. Siis eihän kaikki ollut mitenkään piraattipelejä. Ne oli tietenkin siis siellä oli kaiken näköistä softaa, mitä jaettiin. Just näitä ajureita, demoja, kaiken näköistä kuvia, kaikkea mitä siis liittyy niin kuin siihen toimintaan. Ja näitä sitten pidettiin omilla tiedostoalueellaan ja jokaisella purkilla oli vähän oma politiikkansa siinä sitten, että miten, mitä sinne laitettiin ja miten niitä jaettiin.
Mutta miten esimerkiksi kysymys vanhasta kunnon siis lataamiseen liittyvästä ja piraattilataamiseen liittyvästä kuumotuksesta? Kun sä oot esimerkiksi päässyt tutustumaan tähän materiaaliin tai näihin keskusteluihin, joita ihmiset on purkialla käyneet, niin vaikuttaako se ikään kuin se pohdiskelu siitä, että tuleeko joku nyt koputtaa oven taakse, kun mä latailen tätä tai jaan tätä tiedostoa, niin onko se yhtään samankaltaista kuin esimerkiksi tänä päivänä?
No voisi sanoa silleen, että se toiminta on ollut kuitenkin sen verran, sanotaan, suljettujen piirien toimintaa, että jos nyt nykyisin puhutaan tämmöisestä nykyaikaisesta niin kuin piratismista, erilaisten niin kuin torrenttiedostojen kautta tapahtuvasta latauksesta, sillä ei mitään tekemistä sen kanssa. Eli tavallaan se, että jos sä halusit purkista imuroida softaa, niin se tavallaan edellytti sitä, että sulla oli jonkinnäköinen henkilökohtainen suhde tähän sysoppiin, eli ylläpitäjään. Ja sanotaan näin, että sen tietenkin tämän tunteminen oli tietenkin sitä sosiaalista pääomaa, jonka jälkeen sulle saatettiin sitten antaa, että okei, kyllä mun löytyy täältä tämmöistä jotain kiinnostavaa, ladattavaa, ja sä sait sen. Se meni paljon pienemmissä piireissä, ja nykyisin on hyvin vaikea vähän niin kuin ymmärtää sitä, että kuinka hankalaa näiden pelien saaminen loppujen lopuksi oli siihen aikaan. Pelithän oli niitä, mitä yleensä kiinnostuttiin. 80-luvullahan pelit levisivät nimenomaan kopioina kaverit kaverille. Niitä tosiaan niin kuin kaveritapaamisissa vaihdeltiin ja kopioittiin. Posti toimi ja purkit oli tavallaan tämän jatketta. Se oli tavallaan kaveripiirit vaihtelivat sitten pelejä, joihin pojille ei ollut varaa niin kuin ostaa niitä alkuperäisinä, ja se oli ihan tämmöistä tavallaan luonnollista jatketta sieltä 80-luvulla.
Tämä on jotenkin hauska, että tälleen nykyihminen, kun miettii sitä, että miten ikään kuin tällaiset niin kuin historian jatkumon tietynlaiset portaat ovat suhteessa toisiinsa, niin tuntuu, että just tämä, miten tiedostoja jaettiin purkessa ja miten esimerkiksi piratismi siellä esiintyi, niin se on kuitenkin lähempänä ikään kuin sitä maailmaa, jossa se lerppu pistetaan postiin, kuin sitä maailmaa, jossa me tällä hetkellä eletään.
Joo, kyllä juuri näin.
Miten muuten, mä yritän tässä jotenkin vielä niin kuin eläytyä ikään kuin siihen maisemaan, että mikä se on ollut se kokemus, kun sä oot sen teksti-TVn näköisen purkin aikoinaan avannut ja sinne kirjautunut, ehkä tuntenut sitä porukkaa ja sit ladannut itsellesi tietokoneelle jonkun keskustelun, jota lähtenyt puimaan. Mä yritän miettiä sitä, että mitä nämä keskustelut esimerkiksi on voinut olla. No 90-luvulla varmaan yksi tämmöinen vääntö on ollut nämä niin sanotut konesodat. Mistä näissä konesodissa oli kyse?
Joo, eli konesota oli tosiaan tämä käsite, mitä mä itse on tutkimuksessani käyttänyt yhdessä kollegoiden kanssa. Konesota tarkoitti sitä, että 80-luvulla, kun kotitietokoneita alettiin laajemmassa määrin ostamaan, niin markkinoillahan oli kymmenittäin erityyppisiä koneita, jotka eivät olleet keskenään yhteensopivia. Commodore 64-hän sai 80-luvulla hyvin merkittävän markkinaosuuden Suomesta, mikä herkästi pistää unohtamaan sen, että näitä muita kilpailevia koneita oli markkinoilla monen vuoden ajan itse asiassa aika paljon. Ja esimerkiksi just Commodore 64:n omistajat hän varsin pitkälti sitten kiistelivät tämän koneen ominaisuuksista ja paremmuudesta näiden muiden koneiden hankkijoiden kanssa, eli joku Spectre Video MSX oli tämmöinen tyypillinen kone, josta sitten käyttäjät tavallaan nahistelivat, tappelivat, että kumpi on parempi. Ja tämä sama perinne alkoi sitten jatkua myöhemmin, että myöhemmin oli sitten tämän Commodoren Amiga kotitietokoneen, niin tavallaan siinä löydettiin tämmöinen nahistelusuhde sitten esimerkiksi Atari ST:n käyttäjien kanssa. Ja sitten 90-luvulla, kun PC alkoi yleistyä, niin sitten taas PC-käyttäjät ja Amigan omistajat tappelivat keskenään.
No, tästä on voinut esimerkiksi jollain purkilla sitten käydä pitkätkin väännöt. Yleisradion viime vuonna julkaistussa paheelliset pikselit -verkkoartikkelissa vinkataan myös, että BBS-purkeilla saattoi tulla vastaan myös vähän erottisempaakin sisältöä. Ja tämä myös tuli osin esimerkiksi tämän tekstigrafiikan muodossa.
Joo, tekstigrafiikalla, ansi- ja ASCII-grafiikallahan pystyttiin tosiaan tätä alkeellista visuaalista ilmettä luomaan sinne. Nämä kuvat oli tosiaan, niin kuin mainitsit, niin yksi muoto näistä.
Mutta että jos ajatellaan sitä, että tänä päivänä tietysti verkolla on ihan mieletön merkitys esimerkiksi, no siis aikuisviihteen välittäjänä, kuinka voimakkaasti tämä ihmiselämän puoli oli läsnä BBS-toiminnassa?
No kyllähän se siellä näkyy erityisesti just nämä kuvat, joista sä kerroit, niin nämä on niin kuin tämmöinen tyypillinen esimerkki. Eli aikuisviihteeseen liittyvä erottinen materiaali esimerkiksi kuvien muodossa oli aika tavanomaista.
Mutta tämä on kiinnostavaa. Mä voin kuvitella, että tämänkin asian tutkiminen on hieman haastavaa jo pelkästään siitä syystä, että jos ei oteta mukaan tätä aikuisviihdeaspektia, niin ylipäätänsä BBS-kulttuurin tutkiminen saattaa olla hieman haastavaa. Sä kerrot esimerkiksi sun oman tämän tutkimusartikkelin alussa, jonka tuon alussa mainitsin. Niin esimerkiksi siitä, että iso osa tästä datasta, sehän lojuu jossakin niin kuin epämääräisillä lerpuilla ihmisten kaapin pohjilla tai kovalevyillä jossakin kaatopaikalla.
Joo, eli BBS-purkkien tosiaan tämä, voisiko sanoa, kulttuuriperintö on siinä mielessä hieman uhanalaista. Ennen kuin tosiaan, niin kuin sä mainitsit tästä, että aika merkittävä osa tästä aineistosta, joka on syntynyt, eli keskusteluviestit ja tiedostot ja kaikki se, mitä siellä purkeissa sitten ykkösenä ja nollana oli tosiaan saatavilla, on hävinnyt. Eli yksi selittävä tekijä on nimenomaan tämä arkistoinnin puutteet. Eli aika usein nämä koneet, joilla tämä purkki oli ollut, ne sitten vaan otettiin vanhemmiten pois käytöstä ja nämä kaikki tavara jäi sinne vanhoille kovalevyille. Ja ne on siellä jossain komeron pohjalla, saattaa olla monella käyttäjällä edelleenkin, eikä ole mitään käsitystä siitä, että toimiiko se edelleen se kovalevy. Oli näitä diskettejä, joilla sitten löytyy täsmälleen sama asia, eli toimivatko, jotkut toimii, jotkut ei. Eli siinä tarvitaan tämmöistä uusintamista. Sitten se, mikä kans pitää muistaa, että varsinkin siinä vaiheessa, kun kovalevyt olivat hyvin arvokkaita, niin niitähän myös erityisesti 90-luvulla sitten, kun tallennustila tuli täyteen, niin niitä aika rutiininomaisesti sitten pyyhittiin puhtaaksi. Eli tosiaan siinä näissäkin toimenpiteissä sitten paljon aineistoa katosi. Mutta se, mikä purkkiviesteistä ja keskusteluista ja kaikesta siitä, mitä siitä on jäänyt jäljelle, täytyy kuitenkin muistaa, että siitä on mahdollista saada kyllä merkittäviä osia talteen tutkijan esimerkiksi tarkasteltavaksi tai nykykatsojan katsottavaksi. Mutta se, mikä siinä on mielenkiintoista, että mulla on siis tätä aineistoa kyllä käytettävissä tietyin ehdoin, mutta nykyisin, jos ajatellaan niin kuin netin käyttöä ja puhutaan niin kuin vaikka tästä digitaalisesta jalanjäljestä, niin hyvin herkästi nämä entiset harrastajat eivät kovin mielellään anna tämän tyyppistä materiaalia oikeastaan kenenkään tarkasteltavaksi. Osittain kysymys on ihan puhtaasti siitä, että purkithan olivat tämmöisiä vähän niin kuin suljettuja yhteisöjä, jossa sitten keskusteltiin asioista tämän suljetun yhteisön piirissä, niin monet vähän pikkasen niin kuin pelkäävät myös sitä, että kun ne on myöhemmin, kun mä oon joskus haastatellut näitä harrastajia ja näyttänyt heille sitten näitä keskusteluviestejä, niin ovat olleet vähän niin kuin hämmennyksissä, että hupsista, hei, olipas aikasmoista keskustelua siihen, että
niin toi vähän joskus, kun jos on ollut Facebookissa tosi pitkään, niin sit saattaa joskus, kun selaa sitä vanhaa aikajanaa ohi, niin tulla se, että hetkinen, onko mä oikeasti kirjoittanut ton julkiseen nettiin?
Kyllä, joo. Ja se, että sen takia just, koska se on ollut suljettu yhteys, niin siellä on tietenkin siis myös juteltu siihen tyyliin, jolloin se tosiaan se kielenkäyttö on saattanut olla, miten hyvin voit kuvitella, kun teini-ikäiset ihmiset keskustelevat. Ja sitten kun he myöhemmin tosiaan keski-ikäistyneenä katsovat niitä viestintä, niin se saattaa nostaa punan poskille, että hupsista.
Tässä on muuten jännä taas tämmöinen ikään kuin siis temaattinen toisto historiassa sitä kautta, kun nyt esimerkiksi on tämä Cambridge Analytica ja Facebookin aiheuttama kohu käynnissä, ja siinä on tietysti paljon semmoisia isompia teemoja, jotka liittyy datan käyttöön, ja datan käyttöön esimerkiksi ihan siis akateemisessa tutkimuskäytössä. Ja sitten kun tänä päivänä pohditaan sitä, että sosiaalisessa mediassa kysymykset yksityisyydestä ja julkisesta joutuu jotenkin tutkija aina pohdiskelemaan uudestaan, niin ei tämä sinänsä mitään uutta ole, vaan että näin on myös ikään kuin tämä vuosikymmeniä vanhankin materiaalin kohdalla.
Joo, toi pitää ihan paikkansa. Tutkimusetiikka on yksi sellainen juttu, että sen kanssa joudun työssä aina pohdiskelemaan just tätä, että mitä saan käyttää, millä tavalla saan käyttää ja miten tavallaan tämä anonymisointi ja tunnistettavuus, miten se ja minkä, miten ylipäätänsä tutkija joutuu niin kuin miettimään sitä, että miten on järkevää ja oikein toimia tämmöisen tutkimusaineiston kanssa.
Mm. Me tätä asiaa jo hieman tuossa sivuttiinkin, mutta voisi oikeastaan paneutua siihen vielä vähän tarkemmin. Miten purkkikulttuuri sitten muuttui 90-luvulle tultaessa? Mikä se oli se maisema silloin?
Joo, 90-luku olikin sitten tosiaan, niin kuin mainitsin, niin se oli PC-koneiden nousun aikaa. Amikahan oli kotitietoinen markkinoilla vielä 90-luvun alussa se hallitseva kone, mutta aika pitkälti sen jälkeen, kun tosiaan PC-koneiden, jotka siis aikaisemmin olivat olleet sekä hintansa että imakonsa puolesta nämä ammattikoneita, niiden hinnat laski niin merkittävästi, että PC-koneiden myynnit tosiaan nousivat hyvin tuntuvasti. Ja PC-koneiden yleistyminen myös tavalla tai toisella hyvin merkittävällä tavalla ruokki myös purkkikulttuuri, koska modemien käyttö PC:ssä oli huomattavasti helpompaa. Ja siihen oli jo saatavalla tosiaan sitä laitteistoa, sitä tukea. Se oli tosiaan maailmanlaajuinen standardi ja niin kuin näin poispäin. Niin näiden PC-koneiden yleistymisen seurauksena myös purkkien määrät lähtevät tuntuvasti kasvamaan. Ja itse asiassa tilastoista kun katsoo, niin purkkien määräthän on korkeimmillaan noin kesällä 1996. Ja ainakin tähän kohtaan voidaan niin kuin sanoa, että ajoittuu noin periaatteessa, voidaan sanoa, että siinä on tavallaan se huippukohta, että ainakin lukujen valossa voidaan sanoa. Ja vuodesta 1996 eteenpäin alkaa sitten paikoin hyvinkin voimakas taantumisen kausi, jossa purkit pikkuhiljaa ja välillä hyvinkin nopeasti häviävät linjoilta, kun käyttäjät ovat siirtyneet sitten netin käyttöön.
Eletään vielä hetki aikaa sitä ihanaa kulta-aikaa. Minkä nimisiä purkkeja esimerkiksi 90-luvulla saattoi tulla vastaan? Jos mä on silloin elänyt ja sukeltanut BBS-maailmaa ja sitten kysynyt friendiltä, että mitä mun kannattaa täällä tehdä ja mihin kannattaa mennä, niin mitkä on ollut esimerkiksi sellaisia paikkoja, joihin on voinut yrittänyt ottaa yhteyttä?
Joo, eli näistä purkeistahan niistähän koottiin tämmöisiä yhteystietolistoja, joita sitten levitettiin erinäisille taholle. Normaalisti ne oli esimerkiksi joku tietty avainpurkki, niin piti yllä tällaista listaa, jossa oli sitten näiden suosittujen purkkien yhteystietoja ja myös muun muassa semmoisia lyhyitä kuvailuja, että mihin purkki oli erikoistunut ja mitä siellä oli saatavilla ja jotain muita ehtoja. Niin näistä listoja katsomalla, niin sitten käyttäjä pystyy sieltä valitsemaan, että hei, toihan on tässä samassa kaupungissa esimerkiksi tämä purkki, mäpä soitan sinne. Ja ai niin, toi on tosiaan ton kaveri, onko se nykyään perustanut purkia, siis niin kuin näin poispäin. Ja täytyy mennä tapaamaan kaveria ihan oikein. Niin tosiaan näitä purkkeja, niitä perustettiin, niillä annettiin usein varsinkin harrastaa, että ne hyvin pitkälti suosi kaiken näköistä tämmöistä niin kuin fantasia- ja roolipelimaailmasta ja yleensä tietotekniikkamaailmasta peräisin olevia termejä. Et mun mielestä esimerkiksi tuolla Vammalassa, josta mä olen tosiaan kasvanut, käynyt kouluun ja muuta, niin tämmöinen hauska yhden kollegan ylläpitämä purkki, tai missä hän oli mukana, oli nimeltään BPS Turpo Hyttynen. Ja se kertoo niinku just tästä, minkä tyyppistä leikkisää nimiä niinku saatettiin näille purkeille keksiin.
No minkälaista tämä oli 90-luvulla tämä internetin ja BPS-purkkien rinnakkaelo?
Joo, eli vuodesta 1993 lähtienhän oli sitten tavallaan se, että tavallisilla kansalaisillakin oli mahdollisuus siitä eteenpäin hankkia itselleen nettiyhteys. Ja toki näitä internetyhteyksiähän oli ollut tarjolla jo vähän aikaisemminkin tietyn just nämä tietotekniikka-alan ammattilaisten keskuudessa, eli tietoliikenneyhteyksiä muodostettiin ja purkkeihin tuli myös varsinkin näihin suurempiin, tuli sitten mahdollisuus esimerkiksi lähettää viestejä internetin puolelle ja päinvastoin internetin puolelta sitten imuroitiin tavaraa sitten purkkimaailmaan, eli tavallaan tämmöisessä vuorovaikutuksessa. Aluksi nämä yhteydet internetiin olivat tosiaan ei-reaaliaikaisia, eli nämä tavallaan nämä yhteys muodostettiin, se tiedostonsiirto tehtiin vaan tiettyyn aikaan, esimerkiksi yöllä. Mutta sitten vähitellen alkoi muodostua myös silleen, että purkkien rinnalla alkoi olla sitten tämmöistä reaaliaikaista niin kuin internetliikennettä myöhemmin sitten 90-luvulla. Se on aika pitkälti se, kun katsoo sitä muutosta 90-luvulla, niin se mikä täytyy sanoa, että internet ei itsessään varsinaisesti tappanut purkkeja, niin kuin joskus tällaista ollaan puhuttu, vaan aika monta vuotta purkit ja internet elivät rinnakkain keskenään. Ja osittain saattaa olla myös siitäkin kysymys, että miksi näiden purkkien suosio tosiaan kasvoi vuoteen 96 saakka, oli myös se, että monille harrastajille purkit tarjosivat semmoisen mukavan kotoisan paikan, jonne filtteröitiin sitten valittuja paloja netin puolelta. Ja internetti itse asiassa vieraksuttiin varsinkin tiettyjen harrastajien keskuudessa myös siitä. Se näytti kamalan kolkolle. Se oli globaali verkko ja siis se ei tuntunut kovin kotoisalta ja mietittiin, että mitähän nyt tämä netin tulo nyt tekee, kun nyt käyttäjämääräkin kasvaa ja hillittämästi. Sitten siinä on se kaikki ulkopuolinen sakki nyt tulee mukaan niin kuin tähän toimintaan, niin siinä oli myös vähän niin kuin tunne, BBS-harrastajille oli sellaista vähän niin kuin sellaista, oli pikkasen vastakarvaan niin kuin netin yleistymistä vastaan ja tosiaan niin kuin mietittiin, että mitähän purkkikulttuuri nyt tapahtuu ja mitä siellä internetin puolella on järkevä harrastaa ja näin, niin kuin näin poispäin. No myöhemmin tämä suhtautuminen sitten ihan käytännön osalta alkoi sitten pikkuhiljaa muuttua semmoiseksi enemmän vapaammaksi ja tosiaan hyväksyttiin sitten nettikulttuurin eri puolet ja esimerkiksi IRCin eli IRCn käyttöhän lopulta huomattiin, että hetkinen, että tämä sovellus nyt toimii kyllä. Et IRCi oli semmoinen silta, just mikä sitten lopulta veti ne purkkiharrastajat netin puolelle, kun huomattiin, että hei, et täälläkin toimii tosiaan tämmöinen hyvin aika tavalla samantyyppistä toimintaa, mitä on niin kuin purkkimaailmassa ollut.
Niin tämä on jännä muuten, kun itse siis oma nimenomaan tämä, ja varmaan monen meikäläisen ikäisen kokemus, on nimenomaan se, että IRCin maailmasta. Et purkit on ehkä vähän vähemmän tuttuja, mutta sitten ehkä meidän kolmekymppisille, jotka on netissä paljon luhattu, niin se IRC on sitten ehkä toisaalta tuttu. Mutta tämä, että kun sä kuvailit ikään kuin tätä suhtautumista siihen nettiin, joka on tullut siihen BBS-rinnalle, ja se ajatus siitä, että se oma purkki on jollakin tavalla ehkä just kotoisampi tai läheisempi, niin tavallaan itse tunnistan tämän tuntemuksen sen vaikka niinku just sen kotikannun tai kanavan kautta sieltä IRCin puolelta. Mm. Että sit kun ollaan käyty siellä pahassa julmassa maailmassa selaamassa jotain niinku yleisiä verkkofoorumeita tai muita sivuja, niin aina voi palata sille omalle IRC-kanavalle, jossa on ne tutut tyypit ja ikään kuin se tuttu tapa olla.
Joo, ja se nimenomaan on se tärkeä juttu tässä. Eli se, että ei puhuta nyt varsinaisesti sen niinku tekniikan korvautumisesta uudella, mikä toki oli myös sen rinnalla. Siis ihminen käyttäytyy netissä myös sen, että se jatkuvasti hakee myös tämmöistä tavallaan sitä kotia siellä, sitä omaa porukkaa, niitä tiettyjä tyyppejä, joiden kanssa on helppo keskustella, jotka ymmärtää, jotka ovat samaa mieltä sun kanssa, vaikka ei olisivat eri mieltä, niin sit huolimatta sä kuulut johonkin yhteisön. Ja tää oli niinku se purkkien kaikkein suurin vahvuus. Että siellä tosiaan, ja mitä monet jäivät sitten myös kaipailemaan, että mihin ne kaikki kaverit hävisi. Ja sitten myöhemmin, kun ne on sitten tavallaan, kun on aikuistuttu ja huomattu, että sitten on avattu se IRC-kanava siihen opiskelupaikassa, huomattu, että hei, täällä ne taas on, niin kuin, että tuolla löytyy toi ja toi löytyy tuolta, ja sitten siinä on mahdollisesti tullut jotain uutta. Sitten se on tavallaan se tunne siitä syntyy taas, että hei, olen taas palannut kotiin.
Niin jotenkin ajattelen sitä myös niin kuin tämän päivän näkökulmasta, että kyllähän tässä varmaan myös jonkinlaisia ikään kuin samankaltaisia piirteitä on tässä, miten vaikka joku pikaviestimet on tällä hetkellä niin käsittämättömän suosittuja ja kuinka niin kuin se ikään kuin keskustelu, jota aikaisemmin saatettiin joissakin piireissä käydä vaikka vähän julkisemman netin tai sosiaalisen median puolella, niin ne on saattanut siirtyä johonkin just suljettuihin WhatsApp-ryhmiin tai pikaviestimiin, jossa sitten tiedetään, että tässä on se oma jengi ja tiedetään, ketkä siihen keskusteluun osallistuu.
Joo, kyllä juuri näin.
Miten jos sä lähtisit jäsentämään vielä jotenkin sitä, että minkälaisen perinnön tämä BBS-kulttuuri on ikään kuin jättänyt jälkeensä, niin mitä asioita sä nostasit esille? Toki tässäkin keskustelussa on tullut näitä vielä esille, mutta että jos sä jotakin ranskalaisia viivoja heittäisit ilmoille, niin mitä sä nostasit?
BBS-purkit olivat loppujen lopuksi aika merkittäviä tämmöisen niin kuin nettikeskustelukulttuurin kehittäjiä Suomessa. Eli sen piirissä tosiaan muotoutui hyvin monia näitä eri puolia, jotka tuli niin kuin myöhemmin tunnetuksi niin kuin netin puolella. Se tavallaan tutustutti, se oli arkipäiväistä ja tosiaan omassa mielessään myös uutta ja ihmeellistä niin kuin siihen aikaan. Eli kyllä sitä voi sanoa tavallaan, että se oli eräs tämmöinen avainpalvelu, niin kuin sanoin, niin kuin esisosiaalisen median kehittäjä. Ja se, mikä täytyy myös muistaa, niin kyllä tämmöisen niin kuin sosiaalisen infran kehittäjänä se myös oli hyvin merkittävässä roolissa. Eli aika monet näistä harrastajista, jotka sitten olivat purkeissa pyörineet, niin niille heille se oli hyvin merkittävä myös tämmöinen omaehtoinen harrastustoiminnan kautta tullut niin kuin kouluttautumisen funktio, joka siihen liittyy, että monet sitten tosiaan vaikuttavat edelleenkin alalla, ovat töissä siellä tai ovat muuten tunnettuja. Niin tämä on oikeastaan se merkittävin sosiaalisen ja kulttuurisen kehittymisen kannalta.
Ja jottei nyt tule sanomista, niin sehän täytyy tässä myös todeta, että sen jälkeen kun internet tuli ja BBS-kulttuuri lähti hiipumaan, niin sehän ei siis koskaan täysin kuollut.
Joo, purkithan tosiaan vuoden 1996 suurin piirtein siitä eteenpäin alkoivat sitten vähitellen jäädä pois käytöstä. Osa syy on oikeastaan siinä, että huomattiin tosiaan sen, että purkkeihin verrattuna nettihän oli varsinkin nämä web-pohjainen selainmaailma oli teknisesti niin paljon paremmin toimivaa, että tämä oli yksi tämmöinen pragmaattinen syy siihen, että miksi purkeista pikkuhiljaa luovuttiin. Toinen oli ihan puhtaasti se, että esimerkiksi nuoret tosiaan sitten lähtivät kotoa pois, menivät opiskelemaan, niin silloin esimerkiksi ei ollut enää sitten varaa hankkia niin kuin uutta puhelinlinjaa. Ja sitten tavallisesti esimerkiksi siinä opiskelupaikassa niin huomattiin, että täällähän on kaapelia ja linjaa ja netti toimii. Niin ei ollut tavallaan enää tarvetta sitten enää tätä purkkia pitää yllä. No sitten ehkä kolmantena voi mainita sen, että puhelinyhtiöiden hinnoittelupolitiikka muuttui 90-luvun loppupuolella hyvin epäedulliseksi näille purkeille. Eli tämmöinen kiinteällä taksalla linjalla liikkuminen yöaikaan paikallispuhelumaksalla, niin se poistui. Ja tämä nosti hyvin merkittävästi kuluja. Ja kaikki nämä yhdessä tosiaan tekivät lopulta sen, että purkit hyvin merkittävässä määrin 90-luvun lopussa hävisivät yksi toisensa jälkeen linjoilta. Ja voi niin kuin sanoa sen, että noin vuoteen 2000 mennessä niin tämä toiminta oli täysin marginalisoitunut. Mm. Toki näitä aktiivisia purkkeja oli, eli tietyt harrastajat kuitenkin pitivät kynsin hampaan kiinni purkeistaan, ja niitä oli 2000-luvun alussa vielä toiminnassa sellainen tietty ydinporukka. Mutta hyvin pitkälti voi sanoa sen, että esimerkiksi just tämän lankapuhelinverkon katoaminen oli sitten osaltaan myös tekemässä sen, että nämä määrät Suomessa tippuivat sitten pikkuhiljaa todella, todella pieniksi. Se sellainen pieni revival-tyyppinen toiminta on kuitenkin ollut nähtävissä, eli että näitä purkkeja, jotka pääsääntöisesti nykyisin toimivat tosiaan telnet-yhteyden päällä ja ne on rakennettu niin kuin internetin päällä, niin niitä on myös Suomessa edelleen ja joitain olemassa ja niitä on tosiaan uudelleen käynnistettykin, mikä on sinällään kiehtova ilmiö ja näitä on myös maailmalla nähty. Se voi ehkä, itse mä ehkä tulkitsen sen tämmöisenä, että se on tavallaan myös tämmöistä retroharrastamista myös omalla tavallaan. Eli ihan sama tapa kuin jonkun vanhojen autojen korjailu tai joku muu vastaava, niin voin saman tapaan niin kuin käynnistän purkin uudelleen ja luon sen saman toimintaympäristön. Se on tavallaan myös tämmöinen vastine sille, että olen tietoinen omasta käyttäjähistoriasta ja haluan nyt käynnistää tämän laitteen uudelleen, koska se on ollut minulle tärkeä. Ja tässä tapauksessa puhutaan tosiaan tietoverkkojärjestelmästä.
Mm. Niin sä puhuit aikaisemmin tuosta käytit sanaa tuota kotinpaluu siinä vaiheessa, kun se pahasta internetistä tulee takaisin sinne omaan purkkiin. Eikö nostalgiasanallahan on tämmöinen tausta, että se tulee sitä kreikan kielestä ja siinä on ikään kuin tämä kotinpaluu myös sisäänkirjoitettuna.
Kyllä, joo.
Mm. Ja nostalgia tällä hetkellä, se on monessakin mielessä suuri juttu. Sä valmistelet, Petri Saarikoski, tällä hetkellä teosta nettikeskustelukulttuurin historiasta Suomessa. Suhteessa isoon kuvaan, kuinka ison luvun BBS-toiminta tässä teoksessa ansaitsee?
Joo, olemme tosiaan kollegoiden kanssa kirjoittamassa tätä tietoteosta, jossa käsittelemme nettikeskustelukulttuurin syntyä Suomessa. Ja tämä BBS on tavallaan se niin sanottu esihistoria-osio siinä kirjassa. Mehän edetään siitä sitten eteenpäin niin, että tulee näihin web-pohjaisiin foorumeihin ja myös käymme läpi ihan tuorempia sometapauksia. Mutta tosiaan tarkoituksena on se, että tällä purkkikulttuurin esittelyllä tavallaan pohjustetaan sitä, että se oli hyvin merkittävä myös web-pohjaisen nettikeskustelukulttuurin edeltäjä.
Kuinka helppo teknologian kulttuurissa maisemassa on unohtaa historia? Siis teknologiapuheen tähän paradigmaan, kun kuuluu helposti kaikenlainen hype ja sitten jatkuva tämmöinen uutuuspuhe. Siis myös sellaisten ilmiöiden kohdalla, joilla kuitenkin on olemassa esimerkiksi tutkijan tai pitkään alalla olleen vinkkelistä pitempi historia.
Kyllä se on valitettavan yleistä. Se on erityisesti just tämmöinen tavallaan ajatus siitä, että kaikki kehittyy jatkuvasti. Kaikki on aina parempaa nykyajassa ja aina katse suunnataan tulevaisuuteen ja mietitään, mitä nyt sitten seuraavaksi. Niin kyllä mä niin kuin historioitsijana sanoisin näin, että kyllä se katse täytyy luoda menneisyyteen ja tarkastella sitä, mitä on oikeasti tapahtunut aikaisemmin. Miten tämmöinen vanha kulttuuri, joka on koneiden ympärille on suunnattu, miten se on rakentanut tavallaan pohjaa, jota kautta me voimme ymmärtää tätä nykyistä tietoteknistä todellisuuttamme. Ja tämä on todella silleen, että väitän, että se on myös hyödyllistä siinä mielessä, että kun tätä tutkimusta tehdään, me tosiaan tajuamme, millaiset lainalaisuudet esimerkiksi nykyisessä sosiaalisessa mediassa tai ylipäätänsä tietotekniikkatoiminnassa on tällä hetkellä. Ja me huomaamme myös esimerkiksi tänne, että otetaan huomioon, että ihmisillä on tällä hetkellä yllättävän suuri tarve löytää tämmöisiä omia suljettuja porukoitaan, omia tämmöisiä keskinäisiä verkostojaan, jossa he tuntelevat olevansa kotona. He ovat tavallaan pikkuhiljaa kyllästyneet tähän valtavaan somemaailmaan, jonne he tuntuvat niin kuin heidän persoonansa hukkuu. Niin tämmöinen sosiaalinen tarve, tämän tyyppiset toiminnan ei ole hävinnyt mihinkään. Ja siihen on tosiaan historian kautta osoitettavissa, että tämmöinen toiminta on aina ollut. Sillä on ollut oma kohdeyleisö, sillä on ollut omat toimintatapansa ja ne ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka tekniikka onkin kehittynyt hyvinkin huomattavasti.
Petri Saarikoski on tutkinut ja kirjoittanut BBS-toiminnasta. Hän on siis Turun yliopiston Porin yksikön digitaalisen kulttuurin yliopiston lehtori. Hei Petri, kiitokset sulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa ja opettavaista.
Joo, ei mitään. Kiitoksia vaan itsellesi. Pääsin linjaan.
Tämä oli ilo.
Joo.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja kiitos vielä Porin pään tekniikka vastaava Jarmo Huhta sekä meidän oma tekniikkagurumme Aleksi Hänninen. Ilman teitä tämäkään haastattelu ei olisi ollut mahdollinen. Ensi kertaan.